Rakas taivallinen Isä, kiitos, saamme tulla sun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiittää tästä kauniista päivästä, jonka olet valmistanut, Herra. Kiitämme, Isä, siitä, että tämä on sinun valitsema päivä, Herra. Se on ylen ihana meidän silmiemme edessä ja korvaimme kuulla, Herra. Herra, suos se armo, että me kuulisimme sinun äänesi. Herra, näkisimme sinun teitäsi, Herra, uskon silmin. Herra, anna meidän katseemme kohota tässä hetkessä uskon alkajaan ja täyttäjään. Ja Herra, anna ikeiden kirvota, Herra, jotka estävät katsesta nousemasta Jumalan kirkkautta kohti tänä päivänä. Herra, me palvomme ja ylistämme. Kiitämme, että Jumalan virta on vettä täynnä. Kiitämme, että Jumalan temppelissä on elämää. Agrasi for double santo frode santi. Kiitämme, Herra, että voitelet palvelusmiehiä ja naisia tänäkin päivänä tekemään Jumalan työtä, Herra, tässä paikkakunnassa ja ympäristössä, Isä, minne ikinä sinun henkesi kuljettaa, Isä. Isä, me kiitämme siitä, että ovat uudet tuulet puhaltamassa sinun valtakunnassasi, Isä. Kiitämme, että Kristuksen ruumis puhdistuu pyhässä pelossa totuuden kuuliaisuuteen, Kristuksen suureen rakkauteen, keskinäiseen yhteyteen, sulaan sopuun pyhässä hengessä, niin että on yksi sydän ja yksi sielu ja on yksi yhteinen uskon päämäärä, Jeesus Kristus, kirkkauden Herra, kunnian kuningas, jolle kuuluu kaikki kunnia, kaikki valta ja kaikki voima. Agrassa grande voledis Santo, Herra, anna heikkouden valtojen kirvota, Jeesus, tänä päivänä. Azara damolo santo forde, anna niskasairauden vallan kirvota, Isä, Jeesuksen nimessä. Karamosse fordamo sodo fordi, sai. Anna jonkun oikean polven kokea Jumalan voima tänä päivänä, Isä. Araba savoro di santo fordi, kesai. Anna, Herra, sinun sähkövirtasi mennä joidenkin silmien läpi tänä päivänä, Isä, että niihin tulee taivaallinen näkö Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Agrasi for dagerda savo lodi crei asar lokenti. Anna jonkun oikean käden vahvistua, Isä, että siihen tulee Jumalan voima, uusi puhti. Agrasa for de keissenti, että se vuosikausia vallannut kipu on poissa, Jeesus, sinun nimessäsi, Jumalan kunniaksi. Kiitos, Isä, että jäät siunaamaan. Aamen.
No, tuossa veli kertoi siitä uudesta nousemuksesta, minkä hän on kokenut Jumalan valtakunnassa. Ja minäkin olen vähän kokenut tätä kevättä ja kesää nyt, kun se on jo pitkälle kulunut, että on saanut alkaa niin kuin uudessa nousemuksessa, että oli sellainen kausi, että täytyi kuolla, mutta sitten ylösnousemuksen voima alkoi taas nostamaan. Oli sellaisia hetkiä, että joka ilta kun meni nukkumaan, niin tuli sellainen ajatus, että joko tämä on viimeinen. Mutta se henkivalta väistyi, kun Jumalan kirkkaus laskeutui ja hän antoi jalon voiton, niin kuin sanassa sanotaan. Ja kun Jumala antaa voittoja, niin ne on sellaisia totaalisia voittoja, ne ei ole sellaisia pieniä juuri ja juuri nipin napin tilanteita. Ja jos täällä joku taistelee sitten kuoleman henkivaltaa vastaan tai sairauden valtaa vastaan tai mitä tahansa, niin minulla on se usko, että Jumala on voimallinen antamaan totaalisen voiton. Ei mitään sellaista pientä kipulääkettä, vaan täydellisen vapauden Kristuksessa Jeesuksessa. Siellä sanotaan, että Jumalan sana on lääke, mutta itse asiassa, kun mennään oikein alkukieleen, niin se on kokonaan terveys. Se on kokonaan terveys, Jumalan sana. Hänestä sanotaan, että hän on lääkäri. Ylilääkäristä puhutaan aina, mutta hän on vielä enemmän, hän on parantaja. Monta kertaa vain lääkärit lievittävät vähän aikaa kipuja ja sitten siellä puhutaan sitä eräästä naisesta, joka oli tuhlannut kaikki rahansa lääkärin käsissä saamatta apua. Mutta sitten hän tuli Jeesuksen viitan liepeeseen ja vain kosketti sitä ja mestari sanoi, että minä tunsin, että voimaa lähti minusta. Opetuslapset yrittivät sysätä tuon naisen pois ja mestarin luota, mutta hän sanoi, että minä tunsin, että joku koski minuun, voimaa lähti. Ja sitä lähti niin runsaasti, että tuo veren juoksu tyrehtyi ja hänen ei tarvinnut enää tuhlata rahojansa lääkärien kourissa. Vaan se taivaallinen parantaja ilmestyi. Sieltä ei tullut mikään lievitys kipuihin, vaan sieltä tuli kokonainen vastaus. Ja kun me ajattelemme, että se pieni nainen meni sinne ja tunkeutui väkijoutuun läpi, niin me tiedämme, että siinä oli jonkunlainen usko. Toiset olivat sysäämässä häntä pois, ettei hän pääsisi koskemaan mestaria. Mutta hän tunkeutui sinne. Hänellä oli yksi uskon päämäärä. Jos minä saan koskettaa mestarin viitan lievettä, niin minä tulen terveeksi. Jos meillä on tällainen jano Jumalan puoleen, niin kuoleman henkivaltakin väistyy. Jos meillä on usko siihen, että kun minä pääsen koskemaan mestarin viitan lievettä, niin jotakin taivaallista tapahtuu. Siksi on tärkeää, että meidän katse on uskon alkajassa ja täyttäjässä silloinkin, kun taistellaan kriittisissä tilanteissa. Täytyy olla sellainen usko, niin kuin Abrahamilla, että kun tuli se suurin koitus, kun tuli se, että sinun tulee uhrata omaa poikasi Iisak, niin hän sanoi siinä, kun hän veitseä nosti, niin hän sanoi, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään. Hän tiesi sen, että jos minun täytyy tämä veitsi tuonne pojan rintaan pistää, niin vielä sittenkin se lupauksen lapsi voi herätä siitä. Ja Jumalan lupaus voi täyttyä ja minun jälkeläiseni voi olla niin kuin taivaan tähdet ja meren hiekka. Hänellä oli se usko Jumalaan, että vaikka minun täytyy tämä veitsi pistää, niin sittenkin vielä Jumala voi herättää hänet ja lupauksen lapset kuitenkin syntyvät, koska kaikkivaltias Jumala on puhunut. Siksi on tärkeää, että se usko ei siellä kriittisellä hetkellä ala horjumaan, vaikka joutuisi sen veitsen nostamaan tai minkä kipeän asian tahansa, joutuisi riippumaan siellä sairauden keskellä ja oksentamaan veret ulos tai mitä tahansa, niin sittenkään ei saisi usko horjua. Minä tiedän jo ihmisiä, jotka ovat menneet aivan siniseksi, ja kuolema on ollut jo siinä sekunnin murto-osan päässä, mutta silloin on laskeutunut tuo ihmeellinen kirkkaus, ja Jumala on muuttanut kaiken. On kysymys siitä, että keneen me pistämme turvamme viimeisinä päivinä. Onko minun turvani ikiaikojen Jumalassa, vai onko se tämän maailman Jumalissa ja tämän maailman auttajissa? Minä en tuomitse ketään, jos sinä käyt lääkärien parissa, että et sinä ymmärrä väärin, vaan sittenkin, jos sinä sinnekin joudut menemään, niin pidä sittenkin turvasi ikiaikojen Jumalassa. Ettei sinun katseesi kääntyisi mihinkään inhimillisiin tekijöihin. Kyllä minä ymmärrän sen, että elämän tilanteissa on vaikeuksia ja tämänkin maailman apuihin on moni joutunut turvautumaan. Mutta sittenkin pitäisi olla katse siellä, että se todellinen turva on ikiaikojen Jumala. Maallinen lääkäri voi jonkun kasvaimen leikata pois ja sitten laittaa haavan umpeen, niin se lopputyö jää sittenkin Jumalan käsiin kuitenkin. Eivät he enempää voi tehdä kuin sen mikä heillä voimaa ja kykyä on. Sitten täytyy luottaa, että Jumala kuitenkin sen lopun huolehtii. Eli meillä täytyy olla turva hänessä, joka on meidät kutsunut. Ja jos joku ei vielä ole sisäpuolella Jumalan valtakunnassa, niin sinä voit tänä päivänä ja tänä iltapäivänä laittaa turvasi ikiaikojen Jumalaan. Sinä voit Jeesuksen Kristuksen kautta tulla sisälle Jumalan valtakuntaan ja kokea ihmeellisen taivaallisen kirkkauden. Minä olen täällä ehkä 11 vuotta jo vähän yli vaeltanut näitä Jumalan teitä, ja minä en ainakaan haluaisi vaihtaa päivääkään pois. En yhtään päivää. En sano, että kaikki päivät olisivat olleet iloisia ja onnellisia, mutta sittenkään en halua vaihtaa yhtään päivää pois. Jos meillä on turva ikiaikojen Jumalassa, niin me emme halua vaihtaa yhtään päivää pois. Sillä me tiedämme, että ne kaikki tuskat ja ahdistuksetkin, ne koituvat kuitenkin meidän parhaaksemme. Jos me osaamme ne oikeassa mielenlaadussa ottaa ja osaamme kaikki asiat ja pyyntömme jättää hänen eteensä kiitoksen kanssa. Monta kertaa meidän rukouksiimme ei tule sen tähden vastauksia, että me emme kiitoksen kanssa jätä asioita Herralle tiettäväksi. Vaan monta kertaa meidän elämässämme on sellaisia tilanteita kuin Israelin kansan kohdalla siellä erämaissa, kun he vaelsivat, ja yhtäkkiä tuli sellainen ajatus, että nyt täytyy saada lihaa. Ja se oli napina mieli Jumalaa kohtaan sen tähden, että Jumala oli antanut jo täydellisen taivaallisen mannan, jossa oli täydellinen huolenpito. Siinä oli kaikki, mitä tarvittiin heidän elämiseen ja heidän vaeltamiseen eteenpäin siellä erämaan keskellä. Ja se nousi napina mielessä se ajatus, että meidän täytyy saada lihaa, että kun siellä Egyptissäkin oli lihaa padat. Mutta Jumala ei mielistynyt siihen, hän antoi kyllä viiriäiset sitten vastauksena, kun kansa oikein napisi, mutta sitten jonkun ajan kuluttua siellä alkoi mätää lihaa haisemaan ja Jumalan tuomiot alkoivat vaikuttamaan. Se oli huono rukousvastaus. Älkäämme anoko tänäkään päivänä, tänäkään iltapäivänä Jumalalta mitään napina mielessä. Älkää me kääntäkö katkeruutta Jumalaa kohtaan. Minä olen joskus järkyttynyt, en muista olenko täällä puhunut joistakin puhelinsoitosta, kun saattaa joku ihminen soittaa ja ryöpyttää puoli tuntia tai tunnin ja sanoa, että miksi Jumala sallii minulle tällaista ja miksi Jumala tekee minulle tällaista. Mutta sitten meidän täytyisi mennä itseemme ja kysyä, että mitä minä olen tehnyt näiden asioiden eteen. Olenko minä etsinyt todellisuudessa Herraa? Olenko minä uhrannut ajastani Jumalalle? Olenko minä ollut hänen alttarissa kyselemässä neuvoja elämäni tilanteisiin? Minä uskon näin, että monta kertaa kuitenkin ne vaikeudetkin tulevat siitä, että me olemme valinneet väärin. Että me olemme käyneet kovakorvaisiksi ja sydämisemmiksi, emmekä ole kuunnelleet tarkasti, mitä Jumala olisi meille halunnut sanoa. Mutta sitten Herra armossansa, jos tällaisessakin tilanteessa on napina ja kapina tullut Jumalan puoleen, niin sellaisessakin tilanteessa niin kaikki voi muuttua, jos se pyyntö muuttuu kiitoksen kanssa anomiseksi. Jos se muuttuu nöyräksi mieleksi, alistumiseksi kaikkivaltian Jumalan väkevän käden alle. Tämä on se kuolemisen tie, mistä velikin puhui, että meidän omien pyyteiden ja ajatuksien ja elämän korskan ja kaiken täytyy kuolla sen täydellisen rinnalta pois. Että hän olisi se meidän elämän keskipiste ja hän saisi olla myöskin seurakunnan elämän keskipiste. Me olemme sellaisessa ajassa, että minä uskon, että Jumalan tuuli puhaltaa ja me näemme Jumalan kirkkauden. Ja se on ihana sana, jokainen sanoo siihen varmasti aamen, että on ihana, että tulee Jumalan kirkkaus. Mutta minun täytyy sanoa jotakin muuta tänä päivänä Jumalan edessä, että ensin tulee tuomio. Ensin käy tuomion miekka Jumalan kansan läpi, ennen kuin todellinen kirkkaus laskeutuu. Täytyy tulla lihan kuolema, täytyy tulla synnin pois työntäminen, täytyy tulla keskinäisen kinastelun ulos työntäminen, jotta hän voi tulla keskipisteeksi. Tulee pappeuden muutos, siitä olen aivan varma, koska Jumala ei ota sellaista morsianta kotiin, jonka puvussa on tahroja ja on ryppyjä. Vaan jokainen tahra ja ryppyne silitetään ja poistetaan ja valkaistaan. Se on täysin valkaistu, puhdas ja pyhä morsian, joka otetaan kotiin. Siinä ei ole mitään ryppyjä. Ja me näemme, että jos me katselemme luonnollisilla silmillä tai katselemme hengen silmillä, niin vielä paljon on ryppyjä ja tahraa Kristuksen ruumiissa. Mutta Jumalan tahto on, että ne kaikki siljävät. Ja tänä päivänä katsomme näitä asioita Jumalan sanasta ja menemme tänne ensimmäisen Samuelin kirjaan. Ja täällä ensimmäisen Samuelin kirjan ensimmäisessä luvussa, niin Hanna tuli sinne Eelin eteen ja hän vuodatti sydämensä siellä Jumalan eteen. Ja Eeli istui siellä pappina istuimellansa ja täällä lukee 13. jakeessa. Tavoitetaan vähän aikaisemmin ja tuo 11. tai 10. Ja hän rukoili Herraa mieli murheellisena itkien katkerasti ja teki lupauksen sanoen, Herra Sebaot, jos sinä katsot palvelijattarisi kurjuutta, muistat minua, etkä unohda palvelijatartasi, vaan annat palvelijattarellesi miehisen perillisen, niin minä annan hänet Herralle koko hänen elinajaksensa, eikä parta veitsi ole koskettava hänen päätänsä. Ja kun hän kauan rukoili Herran edessä, tarkkasi Eeli hänen suutansa, sillä Hanna puhui sydämessänsä, ja ainoastaan hänen huulensa liikkuivat, mutta ääntä häneltä ei kuulunut, niin Eeli luuli, että hän oli juovuksissa. Ja Eeli sanoi hänelle, kuinka kauan sinä siinä olet juovuksissa, haihduta humalasi. Mutta Hanna vastasi ja sanoi, ei herrani, minä olen murheen raskauttama vaimo, viiniä ja väkijuomaa en ole juonut, vaan minä vuodatin sydämeni Herran eteen. Älä pidä palvelijatartasi kelvottomana naisena, sillä tuskani ja suruni suuruuden tähden minä olen näin kauan puhunut. Eeli vastasi ja sanoi, mene rauhaan, Israelin Jumala antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt. Ja hän sanoi, salli palvelijattaresi saada armo sinun silmiesi edessä, niin vaimo meni pois ja söi, eikä enää näyttänyt murheelliselta. Ja minä sitten vähän lyhennän ja sitten tämä lapsi syntyi sitten ja sitten se vieroitettiin tämä Samuel. Ja koska Hanna oli anonut tätä asiaa Jumalalta, anonut sitä Herralta Sebaotilta, niin hän sanoi, että minä olen myöskin valmis luovuttamaan tämän lapsen, joka on syntynyt niin Herralle, hänen palvelijaksensa. Sitten kun tuo lapsi oli vieroitettu, niin se vietiin sinne Herran temppeliin ja hän palveli siellä Eelin johdolla. Ja sitten täällä on toi toinen luku, niin siinä sitten Hanna rukoilee ja kiittää Herraa, ja luen siitä alusta. Ja Hanna rukoili ja sanoi, minun sydämeni riemuitsee Herrassa, minun sarveni kohoaa korkealle Herrassa, minun suuni on avartunut vihollisiani vastaan, sillä minä iloitsen sinun avustasi. Eikä kukaan ole pyhä niin kuin Herra, paitsi sinua ei ole yhtäkään, eikä ole kalliota meidän Jumalamme vertaista. Älkää yhä ylpeitä puhuko, älköön suustani lähtekö julkeita sanoja, sillä Herra on kaikki tietävä Jumala. Hänen edessänsä punnitaan teot. Urhojen jouset ovat särjetyt, voipuneet vyöttäytyvät voimalla. Kylläisinä olleet käyvät palvelukseen leipäpalkoilla. Nälkää nähneet eivät enää nälkää näe. Hedelmätön synnyttää 7 lasta. Lapsirikos kuihtuu. Herra antaa kuoleman ja antaa elämän. Hän vie alas tuonelan ja tuo ylös jälleen. Herra köyhdyttää ja rikastuttaa. Hän alentaa ja ylentää. Hän tomusta nostaa halvan. Hän loasta korottaa köyhän. Pannaksensa heidät ruhtinasten rinnalle ja antaaksensa heidän periä kunniasijat, sillä maan tukipylväät ovat Herran. Hän on asettanut niiden päälle maan piirin. Hän varjelee hurskastensa jalat, mutta jumalattomat hukkuvat pimeyteen, sillä mies ei omalla voimallaan mitään voi. Jotka taistelevat Herraa vastaan, ne joutuvat kauhun valtaan. Hän jylisee taivaasta heidän ylitsensä. Herra tuomitsee maan ääret. Hän antaa vallan kuninkaallensa ja korottaa korkealle voideltunsa sarven. Me näemme tässä, että Hanna kiitti tuosta lapsesta, mutta hänen sydämestään nousi jotakin muutakin kiitosta. Tämän lapsen mukana tapahtui myöskin vappeuden muutos. Eelin suku oli käynyt kelvottomaksi. Ensimmäinen Jumalan sana, mikä tuli tuolle pienelle pojalle, oli se, että minä tuomitsen Eelin suvun sen rikosten tähden. Kun Eeli ei pitänyt kurissa poikiansa, vaan he harjoittivat haureutta Herran temppelissä, niin sitten Herra antoi ensimmäisen sanan tuolle nuorelle profeetalle, pienelle pojalle, että minä tuomitsen Eelin suvun. Jos sitä oikein syvällisesti ajattelee, että kuinka järkyttävä se tilanne oli, että niin vähässä oli Herran kirkkaus, että pienelle pojalle täytyy Jumalan sanoa, että minä tuomitsen Eelin suvun. Ei ollut enää leeviläisissä jäljellä täysikäistä pappia, joka olisi vaeltanut ehyellä sydämellä Jumalan edessä, että Jumalan sana olisi voinut laskeutua. Pienelle pojalle Jumalan täytyi puhua, että minä tuomitsen Eelin suvun. Ja tuo tuomio ajallaan myöskin tuli, ja se Herran sana täyttyi. Ja Samuelilla oli se nöyrä mieli, hän sanoi sitten, kun Eeli tivasi, että mitä Herra sinulle silloin yöllä puhui. Niin hän sanoi vain, että hän on Herra, tehköön hän mitä hyväksi näkee. Ei hänellä ollut vielä tarpeeksi voimaa ja voitelua, että tuomio olisi juuri silloin tullut, vaan hän sanoi nöyrästi, että Herra tehköön, minkä hän hyväksi näkee. Eli tuo vanha pappeus siellä vielä toimi, koska nuo papit olivat asetettu ja temppeli oli siellä, niin he vielä saivat palvella siihen asti, kunnes uusi nousi. Ja sitten Eelin suvun täytyi väistyä sen tähden, että he eivät vaeltaneet ehyellä sydämellä Herran edessä. Ja tässä lopun ajassakin siinä mielessä tulee pappeuden muutos, että ne, jotka ovat olleet tukipylväitä ja suuria honkia Jumalan valtakunnassa, niin jollei nöyryyden henki saa vallata, niin ne kaatuvat. Minä olen nähnyt siitä monta näkyä ja olen kiertänyt tälläkin viikolla erilaisissa tilanteissa ja profeetallinen sana on vahvistanut sen monessa paikassa, missä minunkin päälle on käsiä laskettu, että tulee pappeuden muutos. Tulee vartijoiden vaihdon aika Jumalan huoneessa. Kyllä ne vanhatkin vartijat voivat uudelleen vielä nousta vartiotorniin, jos he nöyryttävät sydämensä Jumalan edessä. Ei tämä tarkoita sitä, että kaikki vaihtuu, mutta ainakin sydämen tasolla täytyy tulla vaihdos. Sillä se pyhyys, mikä tulee laskeutumaan Jumalan kansan keskelle, niin se on vielä enemmän kuin se, mikä oli alkuseurakunnan päivinä. Paras viini on säästetty viimeiseksi, sanotaan Jumalan sanassa. Me näemme suuremman kirkkauden kuin mitä alkuseurakunta näki. Ja me tiedämme, että se ei ollut mikään pieni kirkkaus, kun siellä rammat nousivat ja varjo jo paransi. Mutta suurempi kirkkaus on tulossa. Ja se on sellainen kirkkaus, joka laittaa meidät vapisemaan Jumalan pyhyyden edessä. Se laittaa meidät aikajoin tutkimaan, että vaeltaako minun sydämeni ehyellä Herran edessä. Olenko minä ehyellä mielellä, olenko minä kuuliaisella mielellä hänen sanansa, ja onko minulla arka tuntu hänen sanansa edessä. Eli tällainen pappeuden muutos on tulossa. Voin profeetallisena sanana sanoa, että poikainen Samuel on kasvamassa ja se nousee. Jumalan kansan keskellä nousee uusi voima, uusi voitelu. Nyt vielä julistetaan, että Herra tehköön mitä hyväksi näkee, mutta tulee ne päivät, jolloin tuomion sanat lankeavat silloin, kun niiden aika on. Ja tuomio tulee siinä hetkessä, kun sanat tulevat. Me menemme niihin päiviin, jolloin käy niin kuin Ananian ja Safiran päivinä, että ne, jotka pettävät pyhää henkeä, niin heidän petos tulee julki. Monta kertaa kysytään, että miksei tässä ajassa tapahdu tällaisia tekoja. Vaikka tässä ajassa petetään enemmän Jumalan pyhää henkeä kuin alkuseurakunnan päivinä petettiin. Meidän keskellämme on paljon enemmän vilppiä ja vääryyttä kuin silloin oli, koska me olemme lopun ajassa. Tämä on laittomuuden aika ja tämä on vilpin ja vääryyden aika. Mutta silloin kun tulee voitelu ja tulee tuo pappeuden muutos, niin silloin tuomiokin käy. Eli meidän täytyy ymmärtää, että jos me odotamme, että Jumalan tuuli puhaltaa, pyhyys laskeutuu Jumalan alttarille, niin meidän täytyy sydämessämme hyväksyä, että ensin tulee tuomio. Jos me käymme taistelemaan, että herätys tulisi, niin meidän on hyväksyttävä se ajatus, että ensin tulee tuomio. Jumalan sana ei voi raueta tyhjiin tässäkään asiassa. Me emme voi ruveta lausumaan siunausta synnin päälle, emme voi lausua siunausta tottelemattomuuden päälle. Jumala ei lausunut siunausta Eelin suvun päälle enää. Aikanaan se oli siunattu suku, ja jos se olisi vaeltanut ehyellä sydämellä Jumalan edessä, niin se suku olisi saanut iankaikkisesti palvella Herraa. Mutta tuomio tuli, ja sitten kaikki miehen puolet kuolivat siellä nuorukaisina. Kukaan ei saanut siellä täysien päivien lukua siinä suvussa. Sen tähden, että he palvelivat kelvottomasti. Mutta mitä Samuel teki? Hän palveli koko ikänsä ehyellä sydämellä Herran edessä. Hän jakoi oikeutta, hän kiersi koko Israelin kansan keskellä ja jakoi oikeutta. Hän tuomitsi oikeuden tuomioita, teki väkeviä Jumalan tekoja ja hän voiteli kuninkaita ja meni aina eteenpäin. Ja hänen muistonsakin vielä siunattiin, ja kun hän siellä lopussa, sitten kun hänen elämänsä päivät olivat jo illassa, niin hän haastoi koko Israelin kansan tilintekoon kansansa ja sanoi, että jos minä olen jotakin vääryydellä tehnyt, jos olen keneltä aasin ottanut tai jotakin vääryydellä ottanut, niin minä olen valmis sen antamaan monin verroin takaisin. Mutta Jumala todisti palvelijansa puolesta, kun Israelin kansa oli anonut kuningasta siellä. Niin se ei ollutkaan Jumalan mieleen, koska Herra halusi olla sen kansan kuningas. Mutta sitten Herran sana tuli kuitenkin Samuelille, että eivät ole pitäneet vain sinua pilkkanansa, vaan minua. Ja hän sanoi, että aseta heille kuningas. Mutta sitten Samuel laittoi asiat Herran edessä järjestykseen ja sanoi, että minä haluan osoittaa teille, että kuinka paha asia se on Herran silmissä, että te olette asettamassa kuningasta. Ja hän rukoili, niin elonleikkuun aikana jylisi ukkonen ja satoi. Ja me tiedämme, että kun elonleikkuun aikana jylisee ukkonen ja sataa, niin sadon korjuusta ei tule yhtään mitään. Eli tämä oli se, että Jumala tunnustautui siihen, mitä Samuel sanoi, että se on paha Herran silmissä. Ja tässäkin ajassa on paha Herran silmissä, jos Jumalan kansan keskellä on kuninkaita, joita kumarrellaan. Se, mitä meidän tulee kumarrella, on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Meidän täytyy tuoda koko totuus julki pelkäämättä ihmisiä. Siihen täytyy koko Jumalan kansan päästä, että koko totuus uskalletaan päästää suusta ulos, niin kuin Jumala on sen aivoitellut. Ettei jätetä sieltä edes sivulauseita pois sen tähden, että pelätään ihmisiä tai ollaan liian ujoja. Jumala haluaa viedä meitä koko totuuteen. Sillä Raamattu sanoi, että pyhä henki johdattaa kaikkeen koko totuuteen. Meitä kutsutaan tänäkin iltana ja iltapäivänä koko totuuteen. Ei vain puolikkaaseen totuuteen, vaan koko totuuteen. Ja siinä koko totuudessa on ihana elää. Siinä tulee tapahtumaan se, että alttarilla on voimaa. Ja siinä tulee tapahtumaan se, että ei ole ratkaisemattomia kysymyksiä Herran edessä. vaan kaikkiin ongelmiin tulee löytymään vastaus. Kunhan vain voitelu laskeutuu, kunhan Samuel saa nousta täydessä voitelussa, koko voimassa ylös, silloin jotakin tapahtuu. Silloin pappeuden muutos on täydellinen, silloin Herran kirkkaus täyttää Herran temppelit. Herran temppelin. Tulee käymään niin kuin siellä Salomon temppelissä, että kun Salomo siunasi siellä kansan ja rukoili ja pyysi Jumalaa siunaamaan sen temppelin, joka oli rakennettu, niin sinne laskeutui sellainen voima, että papit eivät kyenneet palvelustehtävää tekemään siellä, vaan Herra itse teki siellä palvelustehtävää. Ja minä uskon siihen, että lopun ajassa ei kovin paljon enää välttämättä ole käsien päälle panoakaan, vaan Herra itse toimii ja hänen henkensä liikkuu kokouksissa. Ja siellä tulee sellainen voitelu, että papitkaan eivät enää pysy pystyssä. Me vähän veljen kanssa näimme eilen illalla sellaista voitelua, kun Jumala on kutsunut meidät yhdessä tekemään työtä. Ja istuimme eräässä kokouksessa siellä penkissä ja minulle laskeutui se sana, kun siellä Raamatussa oli siellä, että tuli Herralta sana, että erottakaa Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Ja minä koin, että meidän pitää mennä sinne alttarille ja pyytää sitä veljeä, joka sanaa julisti, niin rukoilemaan, että Herra erottaa meidät yhdessä siihen työhön, mihin Jumala on kutsunut. Sillä se, että me olemme yhteen tulleet, niin se on täysin yliluonnollinen Jumalan teko. Siinä ei ole ihmisellä mitään osuutta. Ehkä olemme joissain kokouksissa joskus nähneet, mutta emme ole toisia tunteneet edes oikein nimeltä kunnolla. Mutta sitten kävi siellä, kun oli tammikuussa se Tipsun kokoussarja, niin tuolla Jyväskylässä, niin tämä veli tuli pyytämään, että rukoilisitko sinä minun ja minun perheeni puolesta, ja minä rukoilin, ja Jumala antoi minulle profeetallisen sanan, ja siinä profeetallisessa sanassa puhuttuin ruusuista, ja kun minä olin lopettanut sen profeetoimisen, niin sitten veli ojensi kätensä ja sanoi, että minä olen ruusunen. Ja minä rupesin ajattelemaan, että on tuolla Jumalallakin jonkun verran huumorin tajua kuitenkin. Siitä sitten lähti tämä yhteistyö pikkuhiljaa talven aikana, sitten kevään aikana kantamaan orasta. Eli Jumala tällaisella yliluonnollisella tavalla toi meidät yhteen. Ja minä uskon, että hän vie eteenpäin, ja sitten kun me menimme sinne eilen illalla sinne alttarille, ja minä hyvin lyhyesti esitin tämän ajatuksen ja aiheen, niin tuo veli ei kerinyt muuta sanoa kuin nostaa kätensä ja sanoa, että joo, että se on Herralta, että te alatte yhdessä tekemään työtä. Ja silloin tuli Jumalan voima ja heitti meidät sinne lattialle yhtä aikaa. Se oli jotain sellaista sähkövirtaa, kun veli puhui siitä, että kun olisi iso lamppu ja kytkin tässä, niin silloin kytkettiin taivaallinen sähkövirta. Se oli sellainen vahvistus, että Jumala tunnustautui mukaan, että se hanke ei ollut ihmisestä, vaan että se on Jumalasta. Ja on ihana Jumalan sotia käydä ja kiertää, ja on tämäkin viikko saatu ihanasti kiertää ja nähdä Jumalan kirkkautta ja nähdä hänen tekojansa. Eli jos joku asia ja hanke on Jumalasta, niin Jumala antaa siihen vahvistuksen. Jos täällä on tänäkin iltapäivänä joku, joka kipuilee jonkun asian kanssa, että onko se Jumalasta vai ei, niin jos sinä käyt ehyellä sydämellä Herran eteen, niin kyllä hän antaa siihen vahvistuksen. Mekään emme jääneet vahvistusta vaille, vaan Jumala ilmaisi kirkkautensa, ilmaisi läsnäolonsa. Ja on ihanaa, jos Herra tunnustautuu johonkin hankkeeseen mukaan. Tässä jakeissa oli, mitä minä täältä luin, niin että ei mies omalla voimallansa mitään voi. Näitä Herran sotia ei käydä miehen omalla voimalla eikä naisenkaan omalla voimalla, vaan Herran Sebaotin hengellä. Ei meistä ole mitään hyötyä, jos me lihan käsivarrella yritämme tehdä Jumalan valtakunnan tekoja ja työtä. Sillä sitä varten Jumala kutsuu palvelustehtäviin ja lahjoihin väkeä, että nämä palvelusvirat olisivat yliluonnollisia ja voitelu olisi yliluonnollinen. Sillä se Jumalan tahto on, että kaikessa tämä palvelusvirat nousivat yliluonnolliselle tasolle. Että se alkaa tapahtumaan niin kuin siellä Salomon temppelissä, että Jumalan kirkkaus laskeutuu ja alkaa tapahtumaan niin kuin Samuelin päivinä, että kun hän sen öljysarven vuodatti jonkun ylle, niin sen öljysarven mukana, sen luonnollisen öljyn mukana vuoti myöskin taivaallinen öljy. Kun hän meni jonkun kuninkaan voitelemaan, niin se luonnollinen öljy vain kuvasi sitä taivaallista, ja se taivaallinen vuoti, ja jotakin tapahtui. Daavidkin sai sellaisen voitelun, että hän kykeni siellä leijonat repimään ja karhuja vastustamaan, ja sitten tuli päivä, jolloin hän sai hyökätä Goliatia vastaan, ja
Se riitti se yksi kivi vain lingota sinne Goljetin otsaan. Sekin kuvaa hyvin sitä, että sitä työtä ei tehty lihan käsivarrella, kun siellä sanotaan, että Daavidilla ei ollut edes miekkaa. Hän oli niin pieni mies ja hento mies, kun Saul halusi antaa hänelle kaikki ne rintapanssarit ja kaikki ne varustukset, joilla hän odotti, että Daavid lähtee Goljetia vastaan, niin hän vähän aikaa kokeili niitä ja sanoi, että ei, että en minä näissä voi käydä. Sillä se henki, mikä hänessä oli, niin se tiedosti, että nämä ovatkin ne lihan varustukset. Nämä eivät olekaan ne taivaalliset varustukset, johon minut on kutsuttu. Ja hän otti ne varustukset, mitkä hänellä oli siellä paimenessa ollessa jo ollut. Hän tunsi ne varustukset, mitkä Jumala oli antanut, ja tiesi, että näillä tämä homma hoidetaan. Ja sitten hän sanoi sitä Goljetia, että et sinä olet noussut vain Israelia vastaan, vaan sinä olet noussut Herraa Sefautia vastaan. Kun se Goljet siellä kiroili ja häpäisi Israelia, niin Daavid tiedosti se, että hän, se Goljet on häpäisemässä elävän Jumalan taisteluun rivejä. Hänellä oli oikea asenne, oikea ymmärrys siihen sotaan. Mutta miten on meidän kanssamme tänä päivänä? Onko meillä oikea asenne tähän sotaan vai onko joku, joka koittaa vyöttäytyä rintapanssariin ja pistää näitä luonnollisia varustuksia ylle ja yrittää niissä sotia? Mutta Daavid tiedosti, että niissä on vaikeaa käydä. Ja meidänkin tulisi tiedostaa, että ei näillä lihan teoilla, niin ei niillä pitkälle pötkitä Jumalan sodissa, vaan silloin Goljet tulee ja voittaa. Mutta jos tuo öljysari saa vuotaa, ja me saamme sen kanssa olla ja elää ja kasvaa, niin kuin Daavidin kasvoi pitkän ajan, Samuel kasvoi sen oman aikansa, sitten hän oli väkevä profeetta, kun hän kasvamistaan kasvoi ja voimistui Herrassa. Siksi ei sana sano meille turhaan, että älkäämme pitääkö halpana pienten alkujen päiviä. Jos sinä tunnet vähänkin Jumalan voimaa ja voitelua, niin ala vain janoamaan lisää ja alat laittamaan se käytäntöön, mitä Jumala on jo uskonut. Ei ole mitään sellaista suoraa oikotietä väkeviin Jumalan tekoihin, vaan aina jostakin pienestä aloitettavaa. On aloitettava niin kuin Samuel, että siellä mainitaan jotakin, mitä hän teki siellä, niin sanotaan, että hän aukaisi temppelin ovet ja taas illalla ne sulki. Hänellä oli tällaisia käytännönkin tehtäviä siellä. Sitten myöhemmin tuli ne kaikki voiman ja voitelun tehtävät. Se oli yksinkertaisia käytännön tehtäviä, täytyi uskollisesti avata ne ovet ja sulkea ne ovet, koska kysymyksessä oli Herran temppeli ja jonkun täytyi tuokin tehtävää suorittaa. Siksi kannattaa aina ajatella näitä asioita, että olla vähässä uskollinen. Filippus asetettiin diakonin virkaan siellä Jerusalemin seurakunnassa. Siellä haluttiin valita miehiä tekemään pöytäpalvelusta, koska apostolit sanoivat, että me haluamme keskittyä sanan palvelukseen. Mutta sitten kun menemme Raamatussa joitakin lukuja eteenpäin, niin huomaamme, että Samariassa saarnasi voimallinen evankelista. Hän oli suorittanut uskollisesti diakonin tehtävän ja Jumala voiteli hänestä evankelista, niin hänkin sai lähteä ja tehdä Jumalan tekoja. Ja kun hän meni sinne Samariaan, niin koko kaupunki vapisi siellä. Noidatkin joutuvat tunnustamaan, että nyt on tullut väkevämpi voima. Heidänkin täytyy tuoda kirjansa kokoon ja laittaa ne tuleen ja tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra. Tätä voitelua minä janoan ja uskon, että Jumalan kansakin vielä janoaa, että noidatkin tuovat vapaaehtoisesti kirjansa kokoon. Ettei niitä lähdetä keräämään ja pakottamaan, vaan että Jumalan voitelu tulee ja työntää esille ja ne täytyy kaikesta luopua. Kaikesta noituudesta ja taikuudesta ja velhoudesta. Jumalan kansakin siihen aika ajoin syyllistyy kaiken maailman horoskoopeihin ja kaikkein tällaisiin ennusteluihin. Ja on kaikenlaisia sanontoja ja sananlaskuja, jossa ei ymmärretä, että siellä on vihollisen henkivallat takana. On Kalevalan kirja ja on kaikkia pyhienkin kirja hyllyissä. Eikä nähdä, että siellä ovat saatanalliset loitsut takana. Siksi, mutta minä rukoilen, että Jumalan henki saisi näissä asioissa niin puhua, että vapaaehtoisesti voitaisiin luopua kaikesta. Se on ylenkirkkaan Kristuksen tähden. Amen. Ei vain ihmisten pakottamana, vaan sen Jumalan pyhyyden edessä. Amen. Silloin nämä puhdistusasiatkin menevät oikein, kun ne alkavat nousemaan sydämestä. Tulee vapaaehtoinen halu, että tästä ja tästä minä haluan Herran tähden luopua. Täytyy tulla sydämessä aina jano, että minä haluan luopua tästä ja tästä asiasta, että Jumala kirkastuisi enemmän minussa, että enemmän näkyisi tuota karitsan lampun hehkua. Että tällaistakin rukoilen, että nousisi vapaaehtoinen puhdistuksen aalto. Koska sitten tulee päivä, jolloin se on pakkokin sitten. Mutta olisi parempi, että olisi vapaaehtoista. Ja sitten tulee päivä, kun sanotaan, että kaikkien polvien pitää notkistuman ja tunnustaa Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Mutta niille sieluille, jotka ovat valinneet väärin, niin silloin se on myöhäistä, jos on valinnut vuohen osan, niin silloin ei enää, siitä ole, vaikka joutuukin sen tunnustamaan, niin se ei enää avaa taivaan portteja. Siksi jos on joku sielu, joka kuulee tänäkin päivänä Jumalan sanan, niin taivaan portit ovat avoinna. Sanotaan sitä taivaallisesta Jerusalemista, että sen portteja ei suljeta yöllä eikä päivällä. Ne ovat avoimena. Avoimet ovet ovat tänäkin päivänä Jumalan valtakuntaan tulla ja käydä sisälle ja kokea Jumalan kirkkaus. Ja Jumalan kansallakin on oikeus tulla paimenen tykö ja tulla virvoittaville laitumille ja virvoittavien vetten tykö kokemaan hänen kirkkautensa, hänen läsnäolonsa. Hän haluaa nostaa koko kansan palvelemaan. Silloin kun Elia ilmestyi ja sitten ilmestyi Johannes Kaste ja Elian hengessä, niin oli yksi mies, joka toimitti suuren taivaallisen palvelustehtävän. Mutta uskon, että lopun ajassa nousee koko Jumalan kanssa Elian hengessä tekemään väkeviä Jumalan tekoja. Puhalletaan vielä sellaisiin pasuunoihin, että sekin, joka tuntee itsensä kaikkein vähimmäksi, niin sekin parantaa rampoja. Ja tulee sellaiseksi jokapäiväiseksi tehtäväksi herättää kuolleita. Jumalalle on kaikki mahdollista. Se, mikä ihmiselle on mahdotonta, niin se sittenkin on Jumalalle mahdollista. Jeesus joutui siellä monta kertaa sen oman aikansa sukupolven kanssa, niin tuskaili, että Herra, kuinka kauan minun täytyy olla tämän epäuskoisen sukupolven kanssa? Ja miten on tämän sukupolven kanssa, onko se epäuskoinen vai onko se uskova sukupolvi, joka odottaa väkeviä Jumalan tekoja? Monet vain odottavat, että tulisi loppu ja saataisiin kaikki tämä työ lopettaa. Mutta odottakaamme ensin Jumalan kirkkautta ja väkevyyden käsivarren laskeutumista. Älkäämme lyökö rukkasia tiskiin ja sanoko, että Herra tulee jo tänään, vaan otetaan rukkaset pois ja käydään työhön. Koska hän odottaa sitä, että kun hän tulee, että hän löytää meidät ahkeroimasta hänen elovainiollansa. Ei hän oikein mielisty siihen, jos hän löytää jonkun siellä, joka on laittanut rukkaset naulaan. Sillä silloin yleensä alkaa myöskin luopumus, jos laitetaan rukkaset naulaan. Vaan täytyisi sotia loppuun asti, Herran tulemukseen asti. Sillä hän tulee hakemaan ne neitsyöt, jotka valvovat. Niillä, joilla on öljy lampussa. Hän haluaa, että me olemme palavia viimeisessä ajassa. Kirkastamme hänen nimeänsä loppuun asti. Teemme työtä niin kauan kuin on päivä. Ja nyt on vielä päivä, ystävät. Jollekin saatte olla sielun vihollinen jo valehdellut, että on yö. Mutta vielä on päivä, ystävät. Tehkäämme työtä. Eihän meillä ole koskaan ollut tässä maassa näin hyviä edellytyksiä tehdä Jumalan työtä. Vaikka tämä lamaakin on, niin ei tämä vielä Jumalan valtakunnan työtä ole pysähdyttänyt, eikä koskaan tule pysähdyttämäänkään. Vaan se tuo nöyriä ihmisiä Jumalan alttarille turvautumaan häneen. Se tuo luopumaan ajallisista asioista enemmän ja enemmän, kokemaan taivaallisen kirkkauden Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi ei murehdita, jos tässä ajassa on vähän ahdinkoa taloudellisesti, sillä Jumala on luvannut pitää omistansa huolen kaikkina aikoina, kaikkinaisissa olosuhteissa. Luotetaan näihin lupauksiin, mitkä Jumala on antanut, että ne ovat todellisia, ne ovat aitoja ja oikeita. Että ei epäuskossa epäiltäisi, vaan silloinkin kun näyttää, että se ole leipää, niin sitten Jumala kuitenkin osoittaa, että sitä kuitenkin on. Silloin kun Jumala oli tuomitsemassa siellä Baalin papit ja Elia sanoi, että minun sanani kautta ei 3,5 vuoteen ei totisesti sada. Niin sitten kuitenkin Jumala piti itse Eliasta huolta. Hänenkin täytyi katsella, kun se kuivuus alkoi langeta sen tähden, että kansa palveli Baaleja ja Baalin papeille oli annettu valta. Niin hänenkin täytyi katsella sitä kuivuutta, mutta Jumala piti hänestä huolta. Hänelle tuli sana, että mene Keretin purolle. Ja kaarneet toivat hänelle leipää aamuin ja illoin. Mutta sitten kuivuus lisääntyi lisääntymistään ja sitten Keretin puro kuivui. Ja sitten tuli sana, että mene sinne leskivaimon tykö ja sitten se leskivaimo elätti Eliaa siihen asti, kunnes tuli se päivä, että hän astui sinne Karmelvuorelle ja tuomitsi kaikki Baalin papit ja alttarit jälleen puhdistettiin. Siellä hän odotti synkeydessä siellä Karmelin huipulla erässä vaiheessa ja sanoi palvelijalleen moneen kertaan, että mene katsomaan. Sitten lopulta tuli sana, että siellä näkyy pieni pilven hattara. Ja se riitti profeetalle merkiksi ja sanoi, että jo kuulen sateen kohinan tulevan. Meidän ei tarvitse tänäkään päivänä nähdä muuta kuin se pilven hattara, niin se on merkki Jumalalta, että sateen kohina on tulossa. Ja silloin Elia vyötti itsensä ja hän yliluonnollisessa voimassa lähti juoksemaan ja meni edellä, vaikka kuningas ajoi hevosilla ja valjakoilla ja vaunuilla, niin nämä lihan varustukset ne jäivät toiseksi, kun hän kiiti Jumalan voimassa eteenpäin. Ja meille riittää tänäkin päivänä, kun me näemme sen pilven hattaran Jumalan kirkkaudesta, niin me tiedämme, että jo kuuluu sateen kohina, jo kuivuuden kirous murtuu, jo on pappeus vaihtumassa ja Baalin alttarit tuomitaan ja Jumalan kirkkaus lankeaa Jumalan kansan ylle. Se riittää, kun me näemme vain sen pilven hattaran, me tiedämme, että kaikki valtias Jumala on meidän kanssamme tekemässä väkeviä tekoja. Sitten kun se sade tulee, niin se on todellinen sade, joka kastelee sen maan. Se kuiva maa saa imeä sitä vettä ja kuivat sydämet saavat imeä Jumalan kirkkautta, kokea hänen valtasuuruuttansa, kun ensin on tuomion miekka pistänyt ja lyönyt kaiken maahan, mitä taivaallinen isä ei ole istuttanut. Ja kaikki se oppi, mikä ei ole Jumalalta lähtenyt, niin se juurineen reväistään pois. Ja sitten on tyhjiä astioita totisesti, mutta sitten on myöskin sade, että riittää täyttää ne kaikki Jumalan kirkkaudessa. On virkoja ja on palveluslahjoja ja on kaikkea, mitä ikinä tarvitaan. Ja rukoillaan yötä ja päivää, että Jumalan kirkkaus lankeaa ja murretaan uusia paikkakuntia ja uudet lähetyskentät murtautuvat läpi Jumalan voimassa ja voitelussa. Moni sanoo tässä ajassa, että Suomen Sionin kohtalo on vain siinä, että se miehitetään, mutta ne ovat vain sielunvihollisen valheita ja pelotteluja, että aika on ohi. Jumalan tahto on, että Suomen Sioni nousee ja lähettää vielä paljon lähettejä ja seisoo Israelin rinnalla ja auttaa viemään Jumalan oman kansan kotiin. Jumalan rakkaat ystävät kutsunut meidät palvelutehtävään, auttamaan hänen kansansa kotiin. Hän ei ole kutsunut meitä vaan voivottelemaan tuomiota ja miehitystä, vaan kutsunut meidät rukoilemaan, että Jumala vielä armahtaa tätä kansaa ja antaa meille sellaisen esivallan, joka pelkää Herraa ja siunaa Israelia. Tämä on se jumalainen kutsu, mikä Jumalan kansalle on annettu. Ei uskota niitä kaikkia sielunvihollisen valheita, vaan taistellaan, ystävät rakkaat. Ei laiteta kintaita naulaan, vaan soditaan. Siellä sanotaan, että te ette ole vielä tehneet verille asti vasta rintaa, ystävät. Vielä ei ole tehty verille asti vasta rintaa. Ei ole niin paljon pidetty vanhurskautta voimassa ja oikeutta ja totuutta, että olisi verille asti vastustettu kaikkia sitä saastaisuutta ja vilppiä ja vääryyttä, mitä meidän kansamme keskellä on. Meidän täytyy tehdä siitäkin parannusta, että emme ole tarpeeksi vastustaneet. Emme ole nousseet kaikkialla, missä olisimme voineet nousta totuuden puolesta. Siellä sanotaan hebrealaiskirjeessä niistä uskon sankareista, jotka pitivät vanhurskautta voimassa, että he kukistivat valtakuntia. Heillä oli väkevä voitelu, heillä oli väkevä voima, ja lopun ajassa on oleva vielä suurempi voima ja voitelu. Uskon sankareita kutsutaan tänäkin iltapäivänä Jumalan alttarille palvelemaan ehyellä sydämellä Herraa, nousemaan vanhurskauden voimassa, jumalallisissa sotavarustuksissa, ei missään lihallisissa rintapanssareissa, eikä kypärissä, eikä miekoissa, vaan Herran seepautin voimassa tekemään Jumalan tekoja ja todistamaan, että Jeesus Kristus on Herra, kuningasten kuningas. Hän on iankaikkinen kuningas. Hän tahtoo ilmestyä kirkkaudessaan. Hän tahtoo ilmestyä tehdä väkeviä tekoja, antaa meille uuden armon, uuden ylösnousemuksen voiman. Me voimme nousta niistä kuolleista teoista, kun Kristus valaisee meitä. Niin me voimme nousta ja ne kuolleet teot jäävät siihen, kun me nousemme Kristuksen kanssa sille palveluspaikalle, mihin Jumala on kutsunut. Ne kuolleet panssarit jäävät siihen, kun voitelu laskeutuu. Ne alkavat suorastaan inhottamaan ne lihan varustukset, kun kirkkaus laskeutuu. Ne tulevat saastaiseksi ja ne alkavat inhottamaan, kun Jumalan tuli lankeaa Jumalan alttarille. Tällainen Herra meillä on. Ja minä luen vähän näistä uskon sankareista täältä Jumalan sanasta. Ja minä luen täältä hebrealaiskirja 11 ja 17. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuaan Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän joka oli lupaukset vastaan ottanut, jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset, sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään, ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Eesaulle siunauksen, joka koski tulevaisiakin. Uskon kautta siinä siunasi Jaakob kuollessaan kumpaisenkin Joosefin pojista ja rukoili sauvansa päähän nojaten. Uskon kautta muistutti Joosef lopussa lähetessä Israelin lasten lähdöstä ja antoi määräyksen luistansa. Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti hänen syntymänsä jälkeen kätkössä 3 kuukautta, sillä he näkivät, että lapsi oli ihana, eivätkä he peljänneet kuninkaan käskyä. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta vaaraan tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoin Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisen vieton ja veren sivelyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi heihin. Uskon kautta he kulkivat poikki punaisen meren, ikään kuin kuivalla maalla, jota yrittäessään egyptiläiset hukkuivat. Uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit, sitten kun niiden ympäri oli kuljettu 7 päivää. Uskon kautta pelastui Porto Rahab joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa, kun hän oli rauha mielessään ottanut vakoojat luoksensa. Ja mitä minä vielä sanoisin, sinä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simpsonista, Jeftasta, Davidista ja Samuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksen toteutumista, tukkivat jalopeuraan kidat, sammuttivat tulen voiman. Pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaiset sotajoukot. Tällainen Jumala meillä on tänä päivänä, uskommeko näin, että meillä on sama Jumala, joka nämä uskon sankarit nosti tekemään Jumalan tekoja. Ja ystävät rakkaat, tämä uusi liitto, sitä sanotaan, että se on niin paljon paljon parempi, se on niin paljon ihanampi, se on vielä enemmän. Me tiedämme, että Johannes Kastaja siellä palveli väkevässä voitelussa, niin siellä sanotaan, että hän on suurin vaimoista syntyneiden joukossa, mutta sitten sanotaan, että vähäisinkin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Ja minä eräänä päivänä pysähdyin näiden jakeiden eteen kyselemään, Jumala, mitä nämä oikein tarkoittavat. Minäkin aina ennen ajattelin, että joo, varmaan siinä Jumala puhuu omista enkeleistään. Mutta sitten Jumala sanoi, minä puhun sinä omasta kansansani. Vähäisinkin uudesti syntynyt on suurempi kuin Johannes uudessa liitossa. Ja me tiedämme, että Johannes teki väkeviä Jumalan tekoja. Oli väkevä profeetta Elian hengessä, julisti, että hän, joka on tulossa, niin hänen kengän paulojakaan minä en ole arvollinen sitomaan. Sillä kun Jeesus tuli Jordanille, hän sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Sitten hän kastoi Jeesuksen. Hän ensin esteli, mutta Jeesus sanoi, että näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Eli vähäisinkin uudesti syntyneiden joukossa on suurempi kuin Johannes. Ystävät, ymmärränkö me, kuinka kalliisti meidät on lunastettu, kuinka valtava on se Kristuksen kirkkaus, mitä valtavaa todella tapahtui Kolkatan ristillä, että jokainen Uuden liiton jäsen on suurempi kuin Johannes. Sillä niin suuri on tämä kirkkaus, niin valtava oli se, kun veri vuoti siellä ristillä, jokaisen synnin ja sairauden puolesta. Ja sanotaan, että kylkihaavasta vuoti veri ja vesi. Sieltä lähti uuden elämän siemenet meille jokaiselle, ja niitä riittää. Ne jäivät tänne maahan sovitukseksi totisesti, että hän on kuollut ja ylösnoussut. Ja tänäkin päivänä me voimme tuntea ylösnousemuksen voiman. Tietää, että Herra elää, ja tietää, että uskon sankareita ollaan nostamassa ja lähettämässä tekemään Jumalan tekoja. Sillä uusi liitto on niin ihana. Vanha oli vain varjo siitä, ja sielläkin oli väkevät uskon sankarit. Me tiedämme, että uudessa liitossa tulee olemaan vielä väkevämpää viimeisinä päivinä. Vielä suurempia Jumalan tekoja on tulossa. Mutta uskommeko me kaiken, ettei meistä kenellekään kävisi niin kuin sille vaunusoturille siellä Samarian portissa, kun profeetta sanoi, että huomenna tähän aikaan on leipää. Niin hän epäuskossa epäili. Ja profeetta sanoi, että sinä saat nähdä sen, mutta syödä sinä et saa. Ja sitten tapahtui niin, että kun ne pitalliset menivät sinne aramilaisten leiriin ja löysivät sieltä leipää ja menivät sitten sanomaan kuninkaalle, että nyt siellä on aramilaiset lähteneet pakoon, niin kuningas ensin epäili, mutta lähetti katsomaan ja totisesti siellä oli leipää. Ja sitten kansa ryntäsi sinne aramilaisten leiriin, kun Jumala oli sallinut aramilaisten kuulla sotavaunujen kuminan. He olivat itse lähteneet pakoon, ei siellä ollut ketään julistamassa mitään tuomiota, vaan itse Herra Sebaot oli lähtenyt sotimaan. Ja aramilaisten leiri ryöstettiin ja Samariassa oli leipää. Mutta tuo epäuskoinen vaunusoturi, se seisoi siellä portin pielessä ja kansa tallasi hänet jalkoihinsa. Herran sanan mukaan hän ei saanut syödä, koska hän epäili. Ja näin on viimeisinä päivinä, jos emme alistu kuritukseen, jos emme alistu puhdistukseen, niin tulee voima, joka jyrää meidän ylitsemme. Se, joka on toisille elämä, se on toisille kuolema. Se vesi, joka Noan päivinä oli pelastukseksi, joka kantoi Noan arkin, niin se hukutti kaikki jumalattomat, kaikki puolisydämiset hukkuivat, koska he eivät ehyellä sydämellä vaeltaneet Herran edessä. Siksi on tärkeää, että me antaudumme kokonaan virran vietäväksi. Ja samalla tavalla, kun punaisen meren poikki käytiin, niin Israelin kansa kävi ikään kuin kuivaa myöten, niin kuin juuri luettiin. Mutta se sama vesi, se hukutti egyptiläiset. Näin tulee käymään viimeisenä päivinä, että se voima ja voitelu ja se elävä vesi, joka laskeutuu Jumalan kansan keskelle, niin se antaa meille voiman ja voitelun mennä ja vapauttaa vangit ja työntää saastaisuuden vallat esille. Mutta ne, jotka eivät nöyryt, niin se hukuttaa. Ja viimeisenä päivinä sanotaan, että on tapahtuva samalla tavalla kuin Noan päivinä, mutta loppu on tuleva tulella. Se tuli, mikä on meille siunaukseksi, se vanherskauden tuli, se iankaikkinen voima, joka aina on langennut alttarille uskon sankarinkin päivinä, se on meille siunaukseksi, mutta niille, jotka eivät nöyry, se on tuomion tuli. Se sama tuli, ystävät rakkaat, ja viimeisenä päivänä totisesti on tulta Jumalan alttarilla, ja kaikki petolinnut karkoitetaan pois Jumalan alttarilta, että Jeesus Kristus saisi olla Herra, kuningasten kuningas meidän keskellämme, ettei mikään liha kerskaisi Herran suuruuden edessä. Isä Jeesuksen nimessä me hiljennymme rukoukseen. Kiitämme tästä hetkestä, Herra. Kiitämme sinun tulestasi, Herra, tänä päivänä. Kiitämme, että anna meille nöyrän mielen, Herra, vaeltaa ehyellä sydämellä. Ja anna se Samuelin mieli, että me sanomme, Herra, tehköön mitä hän hyväksi näkee. Herra, tehköön meidän elämässämme sen, mitä hän hyväksi näkee, Isä. Sinä näet rantautuneet sydämet tänä iltapäivänä, Isä. Tee, Herra, näiden ystävienkin kohdalla ja minunkin kohdalla, mitä sinä, Herra, hyväksi näet, Herra. Osa grammassa fordamon lodi maelo, asa mordo. Herrana, sinun tulesi koitella jokaiden sydän tänäkin iltana. Iltapäivänä vaellammeko me hyöllä sydämellä, aralla tunnolla sinun sanasi edessä, Isä. Anna voimasi laskeutua sinun kansasi keskelle, ja anna Isä sen kirvota pois, mitä sinä et ole istuttanut, Isä. Anna sen tulla juurinen revittyä meistä pois, että me enemmän voisimme vastaanottaa tulta, tulen voimaa, Jumalan kirkkautta hänen läsnäolonsa. Ole ylistetty, ole palvottu, Herra kuningas. Kiitos, että annat uuden öljyn, Herra. Puhtaisiin sydämiin uuden öljyn, Herra. Uuden voitelun, Herra. Osakaramo, sekin, joka on oikein kärsimällä kärsinyt, että tuo kärsimyyden ikes putoaa. Ja Jeesuksen nimessä tulee vapaus. Kärsimyksen valta murtuu tänä iltapäivänä jossakin sydämessä. Suuri ahdistuksen kuorma kirpoaa juuri tällä hetkellä jonkun sydämen kohdalla. Ja tulee vapautus. Vapahtaja on lähtenyt sinun elämäsi kohdalla liikkeelle, ja sinun elämäsi yllä on vapahtajan käsi, ja totisesti se ei herkeä sinun pääsi päältä ennen kuin oikeus on saatettu voimaan, ennen kuin jokainen kärsimyksen ripekki on pois revitty, halleluja, komarassa voltikrai, ja kiitos, että sinä kuljet, Herra, sinun kansasi keskellä, etkä sinä käy ohi, vaan pysähdyt, Herra, jokaisen kohdalla, Herra, niin kuin Emmauksen tien matkamiehet rukoili, että jää luoksemme, niin mekin rukoilemme, Herra, älä käy kenenkään ohi, vaan jää luoksemme. Galilean mies, älä ohi käy, vaan pysähdy, Herra, jokaisen elämän ongelman kohdalla. Herra, me saamme huutaa niin kuin ne sokeat siellä Jerikon tien varressa. Daavidin poika, armahda meitä. Daavidin poika, armahda meitä. Sillä, Herra, sinulla on kaikki valta ja voima taivaassa ja maan päällä. Herra, armahda kaikissa tarpeissa, kaikissa rukousaiheissa, armahda ihmissuhteissa, Isä. Kaikessa, Isä, mitä on noussut sinun eteesi, me kiitämme vastauksesta, uskon kautta sinun nimesi, ja uskomme emmekä epäile, että Jeesus Kristus on Herra, ylös noussut totisesti hän elää, ja hän tekee väkeviä tekoja henkensä kautta, halleluja, krasa folde kraidisi fii, amper disenti follow. Ja joidenkin hartioiden kohdalla tulee terveys. Kamereti santo folti praisenti. Jonkun sydämen päällä on Jumalan käsi ja keuhkojen päällä kabrosse fanti. Ja on oleva terveyttä, on oleva iloa, on oleva riemua. Itku on muuttuva riemuksi. Kambrosse fodi ja kyyneleet kuivataan, sanoo Herra. Ne yölliset kyyneleet, joita sinä olet vuodattanut, ne kuivataan, sanoo Herra. Kassa fore, sinä olet tuskissasi kyynelehtinyt vuoteesi äärellä, mutta Herra sanoo, ne kyyneleet kuivataan. Totta totisesti minä ojennan käteni sinun elämäsi ylle ja annan sinulle armahduksen, koska sinä olet nöyryyttänyt sydämesi minun edessäsi. Kaikella valituksella ja itkulla sinä olet nöyryyttänyt sydämesi kaikkeen taidollisuuteen. Sinut siunataan kaikkeen taidollisuuteen ja se murhe jää selän taakse, sillä se rukousvastaus on niin ylen ihana. Jeesuksen Kristuksen nimessä, olkaa siunatu. Aamen.